Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, Labor makakabuo na ng majority government. European Union nagkasundo sa panibagong parusa sa pagbabawal ng pag-aangkat ng langis mula sa Russia. Iba't ibang bahagi ng Australia makakaranas ng malamig na panahon, malalakas na hangin at posibilidad ng snow ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, nakamit na ng Labor ang 76 na pwesto na kailangan upang makabuo ng majority government. Sa pinakahuling bilang, lumabas na lamang si Josh Burns ng Labor sa pwesto ng McNamara sa Melbourne, habang ang pwesto naman ng Gilmore sa New South Wales at Deakin sa Victoria ay dikit pa din ang laban. Inaasahan na iaanunsyo ngayong araw ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga ministro nito. Sinabi naman ni Ginoong Burns sa ABC na handa na siyang maging parte ng gobyerno ni Ginoong Albanese.
We have an opportunity to deliver, and a lot of young people have never seen what a Labor government can do and what a Labor government looks like. But we can deliver climate action, we can deliver incredible economic reform, and we can deliver on the Uluru Statement from the heart, something that I'm really, really passionate about and something I really want to get cracking and working on straight away. A Labor government means opportunity, and I'm excited by it, and I hope that even if those people who didn't support us at this election, we work hard to give them some things to think about and to consider. Voting Labor at the next election.
Samantala, naglabas ng pahayag si Foreign Affairs Minister Penny Wong na nasa mga bansa na sa Pasipiko ang desisyon kung nais pa nilang ipagpatuloy ang naudlot na kasunduang pangsiguridad sa pagitan ng China at Pacific Island Nations. Nasa Fiji si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa 2 linggong bisita nito sa Pasipiko na layong makuha ang suporta sa kasunduan sa rehiyon para sa seguridad at kalakaran. Sa kabisera ng Fiji na Suva, nagsagawa ng online meeting si Ginoong Yi sa mga ministro ng 10 bansa sa Pasipiko upang pumirma sa naturang kasunduan. Kalaunay kinumpirma ni Ginoong Yi at punong ministro ng Fiji na si Frank Bainimarama na nakabinbin muna ang nasabing kasunduan. Sa inilabas na pahayag ni Minister Wong, nais ng Australia na tumulong sa pagkataguyod ng malakas na pagkasama-sama ng mga bansa sa Pasipiko.
Australia will always work with the Pacific family to address shared security challenges, which is why we will boost support for Pacific maritime security and increase defence cooperation. We want to bring new energy and more resources to the Pacific, and we want to make uniquely Australian contribution, including through the culture we share and economic opportunities through our Pacific labour programs and permanent migration.
Samantala, tinanggap ng mga miyembro ng komunidad ng Indigenous ang kagustuhan ng bagong leader ng oposisyon na si Peter Dutton na makipagtulungan sa Labor sa planong referendum upang kilalanin sa konstitusyon ng mga Indigenous Australian. Sa unang presko ni Ginoong Dutton, sinabi nitong nagkamali siya sa pag-alis sa parlyamento habang nagpapahayag ng paumanhin ng dating punong ministro na si Kevin Rudd sa mga Indigenous Australian dahil sa ninakaw na henerasyon. Ayon kay Thomas Mayer na advocate ng Uluru Statement from the Heart, malaking bagay anya ang pagtanggap ni Ginoong Dutton sa kanyang kamalian.
Walking out on the apology was disgraceful, and it's good to see him acknowledge that that was a mistake. I hope that he learns from that and he listens to a majority of First Nations people that are saying that this is very important. And noteworthy as well is Dutton's desire to see practical reforms for our people. Enshrining a voice in the Constitution is a practical reform. All of the decisions that are made in Parliament affect our children and affect all of these statistics that are so awful in this country.
Naaalarma ang grupo na may advokasya laban sa karahasan sa kabataan sa tinaguriang knife-carrying culture o nakakaugali ang pagdala ng mga patalim na mga kabataan sa New South Wales at sa buong bansa. Ito ay matapos ang sunod-sunod na ulat ng mga pananaksak sa nakalipas na taon, kabilang ang nangyaring gulo nitong linggo kung saan 3 kabataan ang umunoy nagkagirian at ang insidente sa Sydney Easter Show noong Abril. Sa pahayag sa SBS News, sinabi ni Always Mencel na nagtatag ng Youth Against Violence, nakipag-usap na sila sa pulisya upang bumuo ng task force para sa nasabing issue.
Young people are learning to carry knives for protection or for status. They are learning that it is okay to carry a knife in public, and this is what we need to start changing. We need to start changing this mindset. We are urging the government, the newly elected government, Anthony Albanese, we stress that this is a federal issue.
Mga balita naman sa ibayong dagat, sinang-ayunan ng European Union ang partial ban sa pag-angkat ng langis mula sa Russia matapos ang pagdalo ng mga leader ng 27 miyembro nito sa European Council Summit sa Brussels. Hindi buo ang oil embargo na sakop lamang ang mga langis mula sa Russia na inangkat sa pamamagitan ng dagat na magbibigay pa din ng pansamantalang eksepsyon sa mga dumadaan sa pipeline. Sa pahayag sa Twitter, sinabi ni EU Council President Charles Michel na ang kasunduan ay sasakupin ng 2/3 ng importasyon ng langis ng Russia. Una nang nanawagan si Ginoong Zelensky na magkaisa sa parusang ipapataw.
All quarrels in Europe and internal disputes must finally end. The sixth package of sanctions must be adopted. It must be effective and it must include oil to make Russia feel the costs for what it's been doing against Ukraine and all of Europe, and to let you finally become independent from the Russian energy weapon, at least from its oil part, together with us.
Sa Pakistan, sinabi ng dating punong ministro na si Imran Khan na nais ng buong bansa ang bagong eleksyon matapos ang pagmarcha sa Islamabad ng kanyang mga taga-suporta na nagresulta ng girian sa pulisya. Ang dating manlalaro ng kriket na naging punong ministro ay naupo ng 3 at kalahating taon bago ito mapatalsik sa naging no confidence vote sa parlyamento. Nauna na nitong sinisi sa ang kanyang pagkakaalis sa pwesto sa umano'y pakikialam ng Estados Unidos, bagay na itinanggi ng US. Sa panayam ng Sky News, sinabi nitong plano pa niyang mag-organisa ng mga protesta hanggat mag-anunsyo ng panibagong halalan.
The people of this country want one thing, elections. They do not want a foreign-imposed government on where members of our party were bought by $1 million each was offered to them to switch sides. And then the government was removed. And so therefore we feel that rather than someone else imposing a government on our country, let the people of this country decide.
Balita naman sa Pilipinas, inaprubahan ng mababang kapulungan sa pinal na pagpagbasa ang panukalang batas na layong palawigin ng compulsory insurance para sa mga overseas Filipino worker. Ang pag-amyenda sa Republic Act A042 o Migration Workers and Overseas Filipino Act ay magpapalawig sa sakop na mandatong insurance para sa mga agency hired na OFW, kabilang ang mga direkta dumaan sa gobyerno at muling na-hire. Kabilang sa mga sakop ng insurance ay ang death, permanent disability, repatriation cost, money claims, compassionate visit ng isang miyembro ng pamilya o individual sakaling maospital ng magkakasunod na 7 araw, medical evacuation at medical repatriation. Mapapasama din sa listahan ng benepisyo ang pansamantalang partial disablement. Sa balitang sports sa tennis, tinalo ni Marin Cilic mula Croatia ang world number 2 na si Daniil Medvedev sa French Open. Panalo si Cilic sa score na 6-2, 6-3, 6-2. Susunod na makakalaban nito si Andrei Rublev para sa pwesto sa semifinals. Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.30 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.42 pesos. Samantala, inaasahan ng malamig na panahon, malalakas na hangin at maaaring snow sa pagpasok ng taglamig sa iba't ibang bahagi ng Australia. Ayon sa Bureau of Meteorology, may mga nakakapinsalang hangin sa Sydney at timog baybayan ng New South Wales ngayong gabi, habang malakas na hangin mula sa kanluran o westerlies ang inaasahan sa Blue Mountains bukas. Ayon kay Jackson Brown ng nasabing kawanihan, ang cold snap ay dahil sa malalim na low pressure system sa Adelaide na gumagalaw papuntang silangang baybayin.
Powerful cold front moves across southern Australia, with damaging to possibly destructive winds and low-level snow. Now, this system is moving towards the east, with a large pickup in weather expected across southern Queensland, New South Wales, ACT and Melbourne.
Sa pagpapatuloy ng lagay ng panahon, bagyang maulap sa Perth na may temperaturang 20 degrees. May pag-ulan at mahangin sa Adelaide at 14, gayon din sa Melbourne at 11, maulan sa Hobart at 11, mahangin at may mga pag-ulan sa Canberra at 9, bahangin at bahagyang maulap naman sa Wollongong at 16, maging sa Sydney at Newcastle at 18. Maaraw at mahangin sa Brisbane at 21, maaraw sa Cairns at 30, gayon din sa Darwin at 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.